ديار أذات لقراديوسي Aksamınız hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 18. iyulu. Hep dänin duşenbe günü. Habarlar gündelige bu gödiyetim programmalarımıza başlamadan odan günün möhüm habarları bilen tanıştırýar. Mikrofon önünde kardeşim Merdan Asariyev.
Assalamu aleykum hormatlı dinleyiciler. Başta habarların käbirinin gysaça mazmuny. General David Petrus Afganistan'da Kalkar güçlerinin komandosu vazifesinden gitti. Moskva'da terör hücumunun öne alındı. Rebecca Brooks Girevi sahasında azatlığı gövürüldü. Şimdi süvebiyle kabarların doğrarak mazmunu. Amerika'nın General David Petrus Afganistan'daki halkarı güçlerinin komandosu vazifesinden gitti. Ol Birleşen Ştatların merkezi aňta gullugynyň başlygy vazifesinde geçer. Afganistan'daki halkarı güçlerinin komandosu General John Allen boldy. Şol bir wagtda şu gün Afganistan prezident Hamid Karzaýyň maslahatçysy Muhammed Khan öldürildi. Onun öldürilmeginiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Bir näçe gün mundan uzun Hamid Karzaýyň inisi Ahmet Wali Karzaý hem Gandagyr vilayatynyň öldürülüpdi. Ortetin yukarı dereceli hupsuzluk resmiyetinin aytmağına öre Moskva'da ulu terörist köcümünü amala aşırmak planlaştırmakta guman edilen 4 tane demirazı Kafkazlı adım tısıq edilipdir. Bu arada Federal Hupsuzluk Kullanımının direktori Aleksandr Bortnikov prezident Dmitri Medvedev'e hasavat verdi.
Несколько дней назад нами была проведена работа и предотвращен один из крупных...
Bir näçe gün mundan ozal biz Moskva regionunda amala aşyrylmagy planlaşdyrylan uly terroristik hüjümiň öňüne aldyk, diýip Bortnikow bellidi. Bortnikow sözlerine görä, tutup edilenler adamlaryň köp üýüşin ýerlerinde we transport infrastrukturalarynda hüjümleri amala aşyrmagy göz öňünde tutupdyrlar. Şeýlede olaryň ýanynda öý şertlerinde ýasaran partlaýjy teröristleriň hem başga ýaraglaryň tapylandygy aýdylýar. Orset gün matar yurtlarının Liviyanın fitnetçilerinin milli geçiş genesinin kanun hükümet deyip ikrar etmeğini tanqitladı. Orsetin daşar işleri ministeri Sergey Lavrov şeyle çıkış etti.
Опять означает, что те, кто такое признание декларируют, встают целиком.
Bu yeni de bir edek şeyle ikrarnamanı kabul edenlerin Liviyadaki grajdan urusunda belli bir siyasi gücün tarafının tutyandığını anlaydılar. Deyip Lavrov belledi. Şol bir wagtda Liviyadaki pitnetçilerin metbuat wekili Şamsettin Abdulmollahyň aýtmagyna görä gozurunçylar Brega şäherine gabawa alypdyrlar. Londonda häzir çykmasy ýatyrylan News of the World gazetiniň ozalky baş redaktory Rebecca Brooks Girevi sahasynda azatlygy gowerildi. 43 ýaşly Brooks ýekşen bugün tutsa edilipdi. Ol 12 saat çykyn sorugdan soň azatlygy gowerildi. Robert Murdoch diýişde bolan News of the World gazeti telefon hakerçiliginde we polisiýa para bermekde guman edilýär. Polisiýa News of the World gazetiniň ýüzlerçe saýlama alymy, siýasatçylaryň, başda jurnalistleriň merhum taniskerinin ve öldürülen yetkinciğin telefonlarındaki ses yazgılarının bir kanun dinlenişi boyunca derine geçiriyer. Telefon dinleşik almalı sebeple London polisiyasının başlığı hem iştinden çekildi. Britanya'nın Premier Minister David Cameron'ın aytmağına göre bu kalmalı cemiyetin polisiya vurun ınamını kaçırıptır.
Azatlık Radyosu Havarlar Azatlık Radyosu Havarlar
Şuňyň Gazagystanyň paýtagtynda Amerikanyň Döwlet Departamenti tarapyndan maliýeleşdirilýän üstünlük gazanmagy strategiýasy atly simpozium başlandy. Bu çara gatnaşmak üçin Türkmenistanda 15 san aýal maskaly hem Bişkeke bardy. 3 günlap dowam etjek simpozium merkezi Aziýada we Owganystanda ýaşaýan aýallaryň ykdysady mümkinçiliklerini üstürilmegini himaýat bermäge gönükdirilendir. İranın güçleri İran Kurt Qozorun çereketinin Irak'taki yerleşen 3 lagerinin kontrolünü doğruluğunu öz illerine geçirdirler. Bu arada İran'ın Sardas şehrinde revolüciya takçılarına yol başçılık eden Polkovnik Dilavar Rancibarzadeh məlum etdi. Rancibarzadeh'in aytmağına göre Irak'ın Serhat regionlarındaki operasiya şenbegini başlanıptır. Bu operasiyanın henizm devam edendiğini Rancibarzadeh sözüne oluştu. Birleşen Ştatlar bilen Gürtä Koreýa öňümizdäki aý birlikdäki harby türkmenleşiklerini geçirer. Gürtä Koreýadaky Amerikan goşunlarynyň komandasy General James Truman'ın aýtmagyna görä, türkmenleşikleriň dowamında iki ýurdun ýaraglyk güýçleriniň arasynda özara hereketler özleşdirilýär. Gürtä Koreýanyň Gorunuk ministrliginiň beren maglumatyna görä, türkmenleşikleri 14 000 Gürtä Koreýanyň eskerleri gatnaşýar. Demirazyk Koreýa bu real türkmenleşik çäherlerini urşa taýýarlyk diýip atlandyrýar. Geçen ýylyň martynda Gürtä Koreýa özüniň gämisini gark etmekde we 46 tan eskerini öldürmekde. Demirgazy Koreýany aýplandan soň Koreýa armadasyndaky ýagdaýlar dartlanyşypdy. Demirgazy Koreýa aýplamalary red edýär. Gadyrly dinleýijiler, biz öz eplesiklerimizi dowam etdirýäris.